Okay, we begin now with the what we're calling the age of the gods, the age of the gods.
Takže my se teď podíváme na tu epochu, která se nazývá věk bohů.
And you recall a brief moment ago when I using this box square trans the square opposition.
A před chvíli jsem používal tu tabulku těch protichudných názorů.
That we need to be very cautious about our attitude toward ideas that come from this side of the box.
Tak my jako křesťané musíme být opatrní, abychom dokázali dobře rozlišit ty názory, které pochází z té pravé nekřesťanské části.
Let's call the age of the gods and the Greeks this side of the box.
A my tou nekřesťanskou stranou můžeme nazvat jako věk bohů nebo řecké myšlení.
We'll call this side of the box the side of the box that's driven by the Bible and Christian approach here.
A ta druhá strana, ta první, tak ta je určovaná Biblí, je to ta křesťanská.
And you remember from Virgil's Aeneid the story of the Trojan horse.
A od Virgila Aenea známe ten příběh o tom koni, o trojském koni.
Where the Greeks sent this huge gift to the Trojans in the form of a wooden horse.
Kdy Řekové poslali ten dar do Troady, Troji, v formě toho velkého dřevěného koně.
And once it was brought into the city, the Greek soldiers emerged from within the wooden structure, and of course, the rest is history.
A to, jak to pokračovalo, bylo dál, že se dostali dovnitř vojáci v tom koni dřevěném a potom se v noci dostali ven a dál už je to historie.
Hence this expression, beware of Greeks bearing gifts.
A od té doby je zde takové řečení, dávejte si pozor na řeky, kteří nesou dary, kteří vám dávají dary.
So however much we value and appreciate the contribution made from Greek civilization and Greek ideas and art, architecture, science, warfare, politics, education.
A i když si velmi vážíme toho, co nám dala řecká civilizace v oblasti kultury a politiky a umění a dalších věcí,
we need to be cautious about how we appropriate these ideas if we are to be consistently Christian.
Tak je potřeba, abychom byli opatrní v tom, jak si přivlastníme, jak přijmeme ty věci z toho řeckého světa, abychom dále zůstávali křesťany.
The chief benefit for us in looking at some of these ideas.
A ten hlavní ten zisk, který máme, když se díváme na tu řeckou filozofii,
is to explore the philosophical and cultural consequences of rejecting Christian theism.
A tak vidíme v tom řeckém přístupu takovéto odmítání toho křesťanského teismu.
Now that may sound harsh on the surface.
To na první pohled může vypadat velmi jako tvrdě.
This idea of the rejection of a biblical theism.
Když dochází k odmítnutí biblického teismu.
Did the Greeks have access to the scriptures?
Měli Řekové přístup k písmu?
Well, if they didn't, and they most likely didn't, but if they didn't, how could they have rejected something they didn't have access to?
A jestliže neměli, tak jak mohli potom odmítnout něco, co nepoznali?
It was some of the early Christian apologists, for example, Justin the Martyr.
A jeden z prvních křesťanských apologetů, Justin Mučedník,
actually believed that Plato got his idea for his demiurge or his notion of God with a small g.
Tak Justin hovoří o tom, že ty Platonovy myšlenky, které on vzal ke své teorii toho malého boha demiurga,
he believed Justin got that idea from reading Moses.
Tak Justin se domníval, že on je získal ze četby Mojžíše.
Now that is, I think, wrong, historically wrong.
Já myslím, že to jako historicky nepřesné.
But really is interesting because it's symptomatic of something.
Ale je to zajímavé, protože je to určitý symptom něčeho.
It's symptomatic of the tendency on the part of many of the early Christian apologists.
A je to symptom něčeho, že ti mnozí ranní křesťanští apologeté
to overestimate the compatibility between Platonic philosophy and biblical religion.
Tak oni tady přecenili to srovnání mezi platonskými názory a biblickou zvěstí.
And so whatever we want to say or could say about the commerce and ideas between the Greeks and the ancient Near East.
A jestli tady chceme, nebo cokoliv můžeme říct o té podobnosti mezi řeckými myšlenkami a myšlením Blízkého východu.
We know that the Greeks, like everyone else in the world, had the resources for formulating a theistic worldview.
Tak jako ostatní lidé, tak i Řekové měli zdroje k tomu, aby formulovali své teistické názory.
Because in Romans chapter 1, verses 18 to 23,
a v Římanům 1. kapitole od 18. do 23. verše čteme.
We read Paul saying, for the wrath of God is revealed. You want to have it in the Czech Bible?
V České Bible můžeme přečíst v 1. kapitole Římanům 18 až 23.
Just read verses 18 to 23.
Tak ten 18. až 23. verš. Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Poznali Boha, ale nezdali mu čest jako Bohu, ani mu nebyli vděční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků a čtvernovců a plazů.
So Paul is telling us several very important things there. First of all, that what can be known about God is plain to everyone.
A Pavel říká několik důležitých věcí tady, například to, že to, co může jim být známé o Bohu, prostě jim je dostupné.
Because God has revealed it.
Že Bůh to zjevil.
And that includes his invisible attributes, eternal power and divine nature.
A to zahrnuje ty jeho atributy věčnou moc a božství.
So he says they're without excuse.
Říká tedy, nemají výmluvu.
Even though they knew this God, they didn't honor him.
Takže i když oni znali tohoto Boha, oni ho nečtili.
And so they became futile in their thinking and their imaginations.
Oni se stali marnými ve svém myšlení a ve svých představách.
And so claiming themselves to be the smartest people in the world, they became the most foolish people in the world.
A domnívali se, že jsou nejmoudřejšími lidmi na světě, ale ve skutečnosti byli nejhlouplejší.
So Paul is saying that everyone, Greek included, knows the biblical God.
Takže Pavel hovoří o tom, že všichni lidé, včetně Řeků, znají biblického Boha.
And that's simply based on God's revelation of himself in this world.
A to je založené na tom Božím zjevení v tomto světě.
You see the same apostle Paul in Acts chapter 17 verse 16.
A to samé vidíte u apoštola Pavla ve Skutcích 17:16.
When he enters into the city of Athens.
Když on vstupuje do Athen.
And he sees the city and describes it as a place full of idols.
A on o tom městě hovoří, že je plné model.
And so in his sermon there in Athens, Paul preaches to people who included these various philosophical schools of thought.
Když tam káže, tak káže těm lidem, kteří zastávali mnoho těch filozofických názorů škol.
Included were the Epicureans and the Stoics.
Byli tam Epikurejci a Stoici.
And in the end of his sermon, he demands that they repent for the sin of idolatry.
A na konci on je žádá, aby činili pokání z hříchu idolatrie.
Now it's interesting, the Epicureans and the Stoic philosophers he refers to there.
Takže ti Epikurejci a Stoikové, ke kterým on tam hovoří,
were not terribly interested in the ancient Greek gods.
Nebyli nějak zaujatí těmi blízkovýchodními bohy.
That's important for a number of reasons.
A to je důležité z několika důvodů.
Idolatry doesn't always express itself in the worship of images that are supposed to be representations of gods.
Takže tá modlitbová služba zase vždycky nezobrazuje tím, že znázor, že se uctívá nějaké zobrazení Boha.
This is the danger of Westerners like ourselves.
To je nebezpečí nás lidí ze západní civilizace.
We tend to think that only those people in India or Africa are idolaters.
Tak se domníváme, že lidé jenom v Indii, Africe, kde mají takové
because they have idols or sculptures and statues of quote gods they worship.
Tak jsou modloslužebníky, že tam mají ty bůžky, sochy a tak dále.
People here are not idolaters.
Takže lidé zde naší společnosti nejsou modloslužebníky.
We're civilized.
My jsme civilizovaní.
But you see, Paul is preaching to the Epicureans and the Stoics.
Ale vidíte, Pavel tady káže Epikurejcům a Stoikům.
They didn't believe in the Greek gods either.
A oni také nevěřili v řecké
bůžky. They didn't believe in idols that were supposed to represent gods either.
Oni nevěřili v bůžky, kteří
názorňovali bohy. Different kinds of idols.
Ale oni měli jiné druhy modlitev.
They had the idols of materialism.
Oni měli bohy materialismu,
which was the Stoic idea.
Což byla stoická myšlenka.
And the Epicureans were atomists.
A Epikurejci to byli atomisté.
And so they believed that the ultimate reality was really these atoms.
A oni věřili, že tou skutečnou nejdůležitější realitou jsou ty atomy.
And so Paul was telling us that the Epicureans and the Stoics are no better than those who worship Zeus or Apollo.
A Pavel tady říká, že ti Epikurejci a Stoici nejsou vůbec lepší než ti, kteří uctívají Zera a Apolla.
So if you believe that the world is governed by an impersonal fate,
tak jestliže vy věříte, že svět je určován neosobním osudem,
which is the Stoic philosophy,
což je stoický názor,
or if you believe that the world is governed by some sort of impersonal movement of atoms,
nebo jestli věříte, že svět je ovládán nějakým neosobním pohybem atomů,
which is the Epicurean philosophy,
což byl epikurejský názor,
and not in the true and living God who reveals himself through things that are made.
A ne, nevěříte toho živého Boha, který se zjevil v lidstvu,
then you too are an idolater.
Tak i vy jste modloslužebníci.
Paul says in chapter 1 of Romans verse 31.
A Pavel říká v Římanům 1:31, čtu, nemají rozum, nedovedou se s nikým snést, neznají lásku ani slitování.
If you don't believe in this God, then this same God is fixed today on which he will judge the world in righteousness.
Tak jestliže vy nevěříte v tohoto Boha, tak tento Bůh určil den, kdy bude soudit celý svět ve své spravedlnosti.
By the man whom he has appointed.
Člověka, skrze člověka, kterýho on určil.
And he's given us the assurance of that by raising him from the dead.
A on nás ujistil o tom tím, že ho vzkřísil z mrtvých.
And so when Paul preached his sermon, what was the reaction?
A když Pavel kázal toto kázání, jaká byla reakce?
Well, we're told. Some mocked. Some said, we'll talk about this later, and then some believed.
A tak čteme o tom, že někteří se posmívali, někteří hovořili o tom, že si ho poslechnou později, a někteří uvěřili.
In other words, the biblical God tolerates no rivals.
Jinými slovy, Bůh tady netoleruje žádné jiné konkurenty.
It's wrong to worship Baal or Moloch.
Je špatné uctívat Bála nebo Molocha,
or Dagon or Marduk.
Dagona nebo Marduka,
or Zeus or Apollo,
Zeuse nebo Apolla,
Aphrodite,
Afrodite,
the atoms of the world,
atomy světa,
or impersonal fate,
nebo neosobní osud.
None of those are right to worship.
Žádný z těchto věcí není správné, aby bylo uctívané.
It's wrong to regard the natural order as absolute.
Někdy je i špatné ten přírodní řád považovat jako absolutní.
To regard the natural order as uncreated.
Protože ten přírodní řád je nestvořený.
It's wrong to view the natural order as self-sufficient.
Špatné se domnívat, že ten přírodní řád je sobě dostatečný.
So for both what we might call the religious idolater and the secular idolater,
Takže my můžeme tady hovořit o náboženské modloslužbě, ale i o sekulární, světské.
Both of them are denying God the worship due to him.
A obě tyto modloslužby odmítají uctívat pravého Boha.
Okay, let's look more closely at the Greek world views.
Takže podíváme se víc na ten řecký pohled, světonázor.
Sometimes we talk about Greek philosophy or Greek thought as if it were one world view.
A někdy hovoříme o řeckém myšlení, řeckých názorech, jako by to byl jeden ucelený světonázor.
So we might say, oh, you are thinking like the Greeks thought.
Takže třeba řekneme, jo, ty teď myslíš jako Řekové.
But what we discover is that there is tremendous diversity among the Greeks.
Ale to, co objevujeme, je veliká rozmanitost mezi Řeky.
There is unity, but there is also great diversity.
Je zde jednota, ale také veliká rozmanitost.
So you have materialists on one hand.
Takže na jedné straně máte materialisty.
You have spiritualists on the other hand.
Na druhé duchovní.
You know that some believe, like Homer, in the traditional gods.
Někteří věřili, tak jako Homer, ty tradiční bohy.
You had people like Heraclitus and Xenophanes and Epicurus.
Máme tady další, jako Xenophanus, Epicurus.
Who had any little use at all for the traditional gods.
Kteří vůbec nerespektovali ty tradiční bohy.
You had someone like Parmenides.
Další jako Parmenides,
who believed that nothing changes,
který věřil to, že se nic nemění.
Everything stays exactly the same.
Všechno stále zůstává stejné.
Then you have Heraclitus.
Máte tady Herakleta,
who said that everything changes.
Který tvrdí,
všechno se mění. Well, at least almost everything.
Nebo alespoň skoro.
You had someone like Plato.
Máme tady Platona,
who despised sense experience.
Který opovrhoval těmi zkušenostmi smyslu.
Then you had the Stoics who affirmed sense experience.
Máme tady Stoiky, kteří zase velice byli upnutí na ty zkušenosti smyslu.
You had someone like Protagoras.
Máme tady Protagora,
who affirmed the possibility of objective knowledge.
A který hovořil o možnosti té objektivní zkušenosti poznání.
Then you had others who denied it.
A jiní to velice popírali.
You had someone like Plotinus.
Máme tady Plotina,
who believed that reality was perfect oneness.
Který tvrdil o tom, že realita je jednota.
Then you had someone like Democritus.
Máme tady také Demokrata,
who believed that the world was plural.
Který věřil, že svět je plurální.
You had Epicurus, who said avoid politics.
Máme tady Epikura, který tvrdil, vyhýbej se politice.
Then you had the Stoics who encouraged political involvement.
Máme tady Stoiky, kteří zase pozbuzovali, aby se lidé účastnili politiky.
You had the Stoics and the tragedians.
Máme tady Stoiky a tragediány,
who were fatalists.
Kteří byli fatalisty.
Or you had Epicureans.
Máme tady Epikurejci,
who were not fatalists.
Kteří zase nevěřili osud.
So when someone says Greek thought, remember, there's great diversity among the Greeks.
Takže když někdo bude hovořit o tom řeckém myšlení, tak je potřeba si uvědomit tu rozmanitost.
They also had a lot in common.
Měli také hodně společného.
None of them believed in the God of the Bible.
Nikdo z nich nevěřil v Boha Bible.
Despite the revelation of God we read in Romans chapter 1.
Když jsme četli o tom zjevení v Římanům 1.
None of the Greeks even considered a theistic worldview.
Nikdo z těch řeckých filozofů ani neuvažoval o teistickém pohledu na svět.
So since they excluded the theistic idea,
a jelikož oni vyloučili ty teistické myšlenky,
then they had a shared a common task.
Potom měli takový společný úkol.
And that was to explain the world without reference to God.
A to bylo vysvětlit smysl světa bez odkazu na Boha.
That is trying to explain the world with only reference to the world.
Takže vysvětlit svět jenom s odkazem na svět.
This unbelief in the biblical God,
tato nevíra v toho biblického Boha,
meant that the human mind had to do its work without assistance from a higher mind.
Znamená, že lidská mysl to vše musela vykonat bez té asistence pomocí té vyšší mysli.
Occasionally you'll read of a philosopher like, for example, Anaxagoras.
A také budeme číst o, nebo můžete číst o filozofovi Agorasovi.
By the way, all of these names are on your syllabus or the outline I gave you.
A všechno, co teď hovoříme, tak jsou jména zmíněna v vašich osnovách.
Anaxagoras, for example, taught that the world was directed by mind.
A ten Anaxagoras, ten hovořil o tom, že svět je určován nějakou myslí.
But later on, Socrates said he didn't make very much use of the idea.
Tak Sokrates později hovořil o tom, že z této myšlenky se moc nedalo vytěžit.
So occasionally you'll come upon a philosopher who says there must be a higher mind.
Ale přesto se potom objevují ty termíny, že zde musí být nějaká vyšší mysl.
Whether they call it a logos,
ať už to nazývají,
or logos. As Aristotle called it, the unmoved mover.
A Aristotel to nazýval nehýbajícím hybatelem.
But the problem is the higher mind or the unmoved mover.
Tak ať už to byl ta vyšší mysl nebo nehýbající hybatel,
was an entirely impersonal idea.
Tak to byla vždy velice neosobní síla.
And this higher mind never revealed anything to anyone.
A tato vyšší mysl nikdy nic nezjevila lidem.
So to look at the issue more broadly, you could say that none of the Greeks believed the world was created and directed by a personal supreme being.
Takže můžeme říct, že nikdo z těch Řeků nevěřil, že by svět byl stvořen a řízen Bohem jako nejvyšší bytostí.
The idea of an absolute being who's also personal is virtually unique to biblical religion.
Takže ten pojem nejvyšší bytosti jako osoby je velice jedinečná pro křesťanskou biblickou zvěst.
In the age of the gods, that's best understood, if you will, by exploring the Greek way of worship.
Takže ta epocha toho věku bohů se dá nejlépe vystihnout jako ten řecký způsob uctívání.
In ancient Greek religion,
v tom starověkém řeckém náboženství,
the absolute was sometimes or most often called fate.
To nejvyšší v tom řeckém náboženství bylo nazývané jako osud.
Sometimes this was represented symbolically by three women.
Někdy to bylo prezentované symbolicky třemi ženami,
who were called the three fates.
A ty se nazývaly tři osudy.
And these three fates together weave and terminate the fabric of human life.
A tyto tři ženy, tyto tři osudy prostě vytvářejí spolu dohromady osud lidstva.
For example, references made to the fate Clotho, the fate Lachesis, and the fate Atropos.
Tak jsou zmínky těch třech žen, těch třech osudů.
Clotho is the one who said to have spun the thread, and Lachesis measured the thread, and Atropos cut the thread.
No, to jsou ty tři ženy, ty tři osudy. Spolu vytváří ten lidský život a jedna z nich to prostě vytvoří, druhá to chrání a třetí to ukončuje.
The interesting thing is that the fates are impersonal.
Co je velice zajímavé, že ty osudy jsou neosobní.
You know from reading the Greek tragedies by Aeschylus and Sophocles, for example.
Když čtete ty řecké tragédie, třeba Sophocles,
they're about tragic heroes.
Tak zde jsou tragičtí hrdinové.
And these tragic heroes seem to be propelled by fate.
tito hrdinové bývají určeni tím osudem.
They're propelled by fate to transgress the proper boundaries of human life.
A oni jsou určeni tím osudem, aby překonali ty lidské hranice.
And once they transgress the bounds of human life, they're destroyed by fate.
A když oni překonají ty hranice toho lidského omezení, lidského života, tak jsou zničeni tím osudem.
And what we discover is that fate may not always agree with common morality.
A co zde můžeme objevit, je, že ten osud často nebude souladu s morálkou.
So fate is an impersonal force.
Takže osud je neosobní silou.
It's like gravity or electricity.
Je to jako gravitační síla nebo elektřina.
And even the gods,
dokonce i bohové,
are subject to fate.
Jsou poddáni osudu.
The gods are not God. They're somehow in between fate and man.
A bohové prostě nejsou tím Bohem, ale oni jsou někde mezi osudem a lidstvem.
This is sometimes human experience in this environment.
A ta lidská zkušenost v tomto prostředí,
as experience governed by love,
tak je určovaná štěstím.
The Greek word tuke is the word for luck.
A to řecké slovo tuke.
The idea again that man finds himself in a world that seems beyond his ability to control or to predict.
Takže člověk se nachází ve světě, který přesahuje jeho možnosti a schopnosti ho kontrolovat.
What we have is a world that some call a shapeless stream.
A někteří tento svět nazývají beztvarý proud.
We are born, we live, we die.
My se rodíme, žijeme, umíráme.
And the way we live is affected by forces beyond our control.
A to, jak žijeme, to je určené silami, které jsou nad naší možnost kontroly.
And so it seems as though fate controls our lives.
Takže se zdá, že osud určuje naše životy.
Luck determines what will or will not be.
Štěstí určuje to, co bude nebo nebude.
This becomes the principle way in which the ancient Greeks view their lives.
Takže to je princip, kterým Řekové vidí ten svůj život.
And this is what is described in the ancient Greek tragedies.
A toto je také popisované v těch starověkých řeckých tragédiích.
Fate not only governs what happens when I am born and all that is in between before I die.
A osud neurčuje jenom to, co se mě týká během pozemského života.
It also governs what happens before I am born and what happens after I die.
Ale také určuje to, co se mě týká předtím, než jsem byl narozen a poté, kdy umřu.
So the fate that governs my life and the events of my life also governs everything that leads up to my birth and everything that follows my death.
Takže ten osud určuje nejenom věci mého pozemského života, ale i předtím a potom.
In other words, what is needed is something that can give meaning to what seems to be otherwise a meaningless existence.
Takže je tady snaha dát určitý význam něčemu, co jinak je úplně bezvýznamné.
Is all that I have this shapeless stream, or is something governing that?
Je to ten beztvarý koloběh, vše, co mohu mít, nebo je tady zatím nějaký smysl?
If you want to have something that governs everything in a fixed and determined way,
a je tady něco, co dává smysl, co to určuje, co to nějak spojuje, tyto události,
then how do you account for the mysteriousness of life in here, the unpredictability of life in here?
A jak to dáme do souvislosti, jak tím vyložíme ty nepředvídatelné věci toho pozemského života?
So you have the faith.
Takže máme osudy,
which give us the sort of order, that is, there's something in control.
Dávají nám určitý určitý řád, který nemáme pod kontrolou.
But we live in what appears to be a shapeless stream of existence.
A my žijeme určitým způsobem beztvaré koloběhu.
This is the sort of unstable nature of the Greek way of living and thinking.
A tohle je takové to nestabilní prostředí řeckého myšlení.
One can either say things happen because they happen.
Někdo může říct, jestli se dějí prostě, protože se dějí.
Or they happen because they were made to happen.
A nebo můžeme říct, dějí se, protože byly určené, stvořené tak, aby se dály.
In other words, there's no rational purpose.
Jinými slovy, není zde žádný rozumový záměr.
There's no moral purpose.
Morální záměr také.
Things just happen.
Věci se prostě dějí.
Or they were somehow made to happen, but we don't know or understand why.
Nebo prostě byly stvořené, určené pro to, aby se dály, ale nevíme jak.
So what we have here is then a kind of fatalistic.
Takže máme zde určitý fatalistický pohled.
Or what we might say fatalistic as opposed to chance.
Takže tady ta fatalistický víra osud nebo pohled náhody.
So you have a worldview based on fatalism and a worldview based on chance.
Takže jsou zde dva takové světonázory, jeden založený na víře v osud, fatalismus, a druhý na víře v náhodu.
These are what are often called the old Greek nature religions.
Tyto pohledy, tyto principy se nazývají tím starověkým přirozeným řeckým
because you're only thinking in terms of what you can perceive or see, which is nature.
Takže vy přemýšlíte o tom, co vnímáte, vidíte, což je ta přirozenost.
And nature religions largely are religions that move between the chance idea or the fatalistic idea. That's where they're trapped.
Takže ta přirozená náboženství se pohybují v rozmezí mezi tím fatalismem a tou náhodou.
Now, eventually, these ideas begin to break down.
A nakonec se tyto myšlenky prostě boří.
Here we have the introduction of what are called the Olympian gods.
A přichází na scénu takzvaní olympijští bohové. Bohové Olympu.
The Olympian gods. Now, what we have then is a kind of transformation that begins to occur.
Takže to, co se zde děje, je určitá proměna.
But the transformation isn't that great when you think about it.
Ale ta proměna není zas tak velká.
Because who were these gods after all?
Kdo byli nakonec tito bohové?
These gods were really only personifications, weren't they?
A oni byli pouze určitým zosobněním.
They were personifications of the forces of nature.
A oni byli určitým zosobněním těch sil přírody.
So you had Poseidon.
Máme tady Poseidona.
Who was the god of sea.
Který byl bohem moře.
You had Hades.
Máme tady Hedona.
Who was the god of the underworld.
Hades.
Který byl bohem podsvětí, Hades.
You have Apollo.
Máme Apolla,
who is the god of the sun.
Který byl bohem slunce.
You have Hephaestus.
Máme Hephaestus,
who is the god of fire.
Který byl bohem ohně.
You have Demeter.
Máme tady Demetra,
who is the god of the earth.
Který byl bohem země.
And you could go on and on and on.
A můžeme pokračovat dále a dále.
Now, these gods then become patrons of various human activities.
A tito bohové se poté stávají patrony určitých lidských aktivit.
So Hera,
například Hera,
is the patron of marriage.
Je patronem manželství.
You have Ares, who is the patron of war.
Máme tady patrona války, Area.
You have Athena.
Máme tady Athenu,
who is the patron of education.
Patronku vzdělání.
Artemis, the hunt.
A Artemis, bůh lovu.
Aphrodite, of love.
Aphrodite, láska.
Hermes, of commerce.
Hermes. obchod.
Then you have Zeus is the most powerful.
A Zeus, ten je nejmocnejší.
But he's not the most powerful.
Ale on není nej.
That is, he's not all powerful. He had, after all, a father and a mother.
Protože on nakonec má také otce.
His mother was the Kronos. His father was Kronos and his mother was Rhea.
A jeho otcem byl Kronos a matka Rhea.
These were the Titans.
To byli titáni.
And after all, Zeus had to gain knowledge.
A nakonec i Zeus musel získat poznání.
How did Zeus gain knowledge?
A jak ho získal?
By consulting the fates.
Tím, že to získal od osudu.
And Zeus suffered fits of rage and jealousy and anger.
A Zeus poté pociťoval hněvy a žárlivost.
Now, what do the Olympian gods give the Greek people?
A co tito olympští bohové dali řeckému lidu?
They give them a sense of form.
Dali jim smysl nějaké formy,
measure,
míry
and harmony.
A harmonie.
Form, measure and harmony. This is what we call the younger Olympian religion. It gives form, measure and harmony.
A toto nazýváme tou mladší olympskou formou náboženství, která dala formu, míru a harmonii.
Remember, the gods, the Olympian gods lived far above the shapeless stream.
A uvědomme si, že tito bohové žili hodně vysoko nad tím beztvarým koloběhem.
It's not by accident.
Není to náhodou.
That the worship of the Olympian gods coincided with the development of the polis or the city.
A není to náhodou, že uctívání těchto olympských bohů se událo v souvislosti s rozvojem měst.
What we call the Greek city-states.
Nazýváme je městskými státy.
Because once you have people living in close proximity to one another,
a jestliže lidé žijí v blízkosti jeden vůči druhému,
you want order, not chaos.
Chcete řád.
And so the Olympian gods gave form, measure and harmony.
Takže chcete řád, ne chaos, a tito olympští bohové dávali formu, míru a harmonii.
Apollo became the embodiment of orderliness.
A Apollo se stával takovým stělesněním řádu.
What's interesting though is that these became the public gods.
Co je zajímavé, že se tito bohové stávají veřejnými bohy.
People still had their old private religion.
Tak lidé přesto měli své staré osobní náboženství.
That is, there was a carryover in secret. People kept, they held on to the old nature religion that they had before.
Takže oni zde dále zachovávali ta stará náboženství.
And these were the old earthly gods of life and death.
A to byly ti bohové života a smrti.
Now Dionysus.
Dionysus,
who was the god of wine and revelry.
A to byl bůh vína.
He was one of the Olympian gods as well.
Byl také jeden z těch olympských bohů.
But he was not honored very much by Homer or by the politicians.
A on nebyl příliš považován, respektován Homerem nebo politiky.
Why would you think that Dionysus would not be honored by Homer or the politicians?
A proč si myslíte, že Homer ani politikové moc nectili Dionysa?
Because the worship of Dionysus,
protože uctívání Dionysa,
was an intentional violation of,
bylo záměrným porušováním
harmony,
té formy, míry a harmonie.
After all, he was the god of wine and revelry.
A on byl bohem vína, takové uvolněnosti.
So his was a religion of drunkenness.
Jeho bylo náboženství opilosti.
So Dionysus, for all his so-called transcendence,
takže Dionysus a ta jeho takzvaná transcendentnost,
came to be viewed as a patron of the old religion.
Tak on se stal takovým patronem toho starého náboženství.
Dionysus was, if you will, the god of the shapeless stream.
On byl bohem toho beztvarého koloběhu.
God of chaos, disorder,
chaos.
The Olympian religion improve somewhat on the older by providing some meaning to history.
A to olympské náboženství bylo lepší oproti tomu starému v tom, že dávalo určitý smysl historii.
Some reason why things happen.
Určité zdůvodnění, proč se určité věci dějí.
In other words, it wasn't simply these impersonal fates.
Už to nebyly ty neosobní osudy.
And it wasn't this chaotic stream of life.
Nebyl to ten chaotický koloběh života.
But a kind of rational thought.
Ale bylo to určité rozumové zdůvodnění.
The thinking of the gods became part of the process.
Přemýšlení bohů se stalo součástí toho procesu.
But still, the gods were subject to the irrational fates.
Ale stále ti bohové byli poddaní tomu iracionálnímu osudu.
Fate was still superior to the gods.
Osud byl stále nejvyšší.
And in actual fact, the gods seemed to have little control over the stream of life.
A ve své podstatě bohové neměli moc ten koloběh života pod svou kontrolou.
So when you look at the old religion,
když se podíváte na to staré náboženství,
the old nature religion and the Olympian religions,
na to náboženství, na to přirozené náboženství a na olympské náboženství,
they have very pessimistic implications for human life.
Tak ty implikace pro lidstvo jsou velmi pesimistické.
Human beings are essentially pawns.
Lidé jsou jenom takovými rybníčky,
like on the chessboard, pawns. Things are removable.
Figurky. Chess pawn.
Okay. That is, they're being moved about freely by forces way beyond their knowledge and understanding.
Jsou pohybované těmi silami, které se nedají nějak ovládat.
Fate and chaos still seem to govern human experience.
Takže osud se zdá, že stále ovládá ten lidský život.
In contrast to the Bible, none of these elements of Greek religion has a moral character to them.
A na rozdíl od Bible, tak žádná z těchto postav nemá nějaký morální charakter.
And clearly, none of them compares to the description of God in Psalm 46 verse 1 as a very present help in time of trouble.
A celý ten součet těch bohů nepomůže člověku v době těžkosti.
Beginning around 600 BC,
a okolo roku 600 před Kristem,
something begins to happen.
Se něco začíná dít.
We have the development of a new religion.
Tady se rozvíjí nové náboženství.
A new religion emerges that is now we refer to as philosophy.
A my toto náboženství nazýváme filozofií.
This is when some thinkers began to try to understand the world without the help of religion.
A v této době někteří myslitelé chtějí porozumět světu bez pomoci náboženství.
They were called philosophers.
Byli nazýváni filozofy.
Lovers of wisdom.
Těmi, kteří milují moudrost.
Okay. And Sophia, lover of wisdom.
Filia a Sophia, láska k moudrosti.
Now, that's not to say that there were not wisdom teachers earlier in the ancient world.
Ale to neznamená, že by předtím v tom starověku nebyli učitelé moudrosti.
There were in Egypt and Babylon, there were wisdom teachers.
A byli samozřejmě Egypt, Babylon.
There is wisdom literature in the Bible itself, of course.
A samozřejmě i v Biblii máme moudroslovnou literaturu.
You have Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon.
Máme tady Přísloví, Kazatel, Píseň Šalmonova.
The distinction between the wisdom literature in the Bible and the wisdom literature available in extra-biblical literature,
ten rozdíl mezi biblickou a mimobiblickou moudroslovnou literaturou,
is that the Bible declares that the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Tak Bible prohlašuje to, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem.
Psalm 111 verse 10.
Je to Žálm 111 verš 10. Například.
Proverbs chapter 9 verse 10.
Přísloví 9:10.
Ecclesiastes 12:13.
Kazatel 12:13.
What distinguishes the Greek philosophers from the Greek religions?
A to, co odlišuje ty řecké filozofie od Bible,
and from other ancient wisdom teachers,
a od dalších starověkých učitelů,
is their emphasis on the supremacy of human reason.
Je ta nadřazenost toho lidského rozumu.
What I referred to earlier as autonomy.
To je ta autonomie, jak jsem již zmiňoval dříve.
The supremacy of the mind.
Je to nadřazenost mysli.
Wisdom teachers in other generations or other cultures treasured the traditions of their fathers and their mothers.
A ti učitelé moudrosti, oni zachovávali ty tradice z moudrosti získané od jejich předků.
The teachers of past generations.
Učení předcházejících generací.
You recall from Proverbs chapter 1 verses 8 and 9.
Můžeme si připomenout přísloví 1, 8, 9.
Proverbs chapter 2 verses 1 to 22.
Nebo přísloví 2, 1 až 22.
Proverbs 3, 1 and 2.
Přísloví 3, 1 až 2.
Sons, remember the teaching of your fathers.
Synu, zachovávej učení svých předků.
And so people believe themselves to be collectors, if you will, and guardians of these traditions.
Takže lidé byli takovými sběrateli a zachovávateli těch tradic otců.
And so they passed these collections on to their sons and their daughters.
A předávali je dál svým potomkům.
The philosophers, however, wanted to accept nothing on the basis of tradition.
Ale na druhou stranu filozofové nechtěli přijmout nic na základě tradice.
That's not to say that occasionally when you read some of these people, they refer to myths.
Ale to neznamená, že když čtete díla těchto filozofů, tam nenarazíte na to, že odkazují
But
na nějaké mýty.
They believe myths to be of secondary importance.
Ale oni ty mýty považovali za druhořadé.
Reason must be autonomous.
Na prvním místě tu samovládu musí vykonat rozum.
Reason that is subject to no standards other than its own.
Ten rozum, který není nikomu jinému poddán než sobě samému.
Even though they disagreed on many things, as we said earlier.
A i když, jak jsme řekli dříve, oni mezi sebou nesouhlasili v mnoha věcech.
They all agreed that the good life is the life of reason.
Tak oni souhlasili na tom, že dobrý život je život z rozumu.
So reason, not the fear of the Lord, was the beginning of wisdom.
Takže tím počátkem moudrosti nebyla bázeň před Hospodinem, ale rozum.
So in a way, reason became for them a god.
Takže v tomto smyslu se pro ně rozum stal bohem.
They wouldn't have described it that way, but that is in fact what it became for them.
Oni by to takto nepopsali, ale ve skutečnosti se to tak stalo.
It was an object of ultimate allegiance.
Byl to předmět té nejvyšší oddanosti.
Reason was the ultimate standard of truth.
Rozum byl tím nejvyšším standardem pravdy.
The ultimate standard of right and wrong.
Byl to nejvyšší standard dobra a zla.
So the philosopher's attitude toward these ancient religions that we talked about earlier.
Takže ten postoj filozofů k těm starověkým náboženstvím
ranged from ridicule
se nachází v rozmezí mezi posměchem k nějakému takovému obecnému přijetí nebo také k takovému bláznoství.
They might serve a purpose, but they can't really explain anything.
Můžou nějakým způsobem pomoci tomu záměru, ale nedokážou ho vysvětlit.
So we must understand what these people taught and what they believed.
Takže musíme rozumět tomu, co tito lidé učili a čemu věřili.
And so we need to do a survey.
Takže uděláme takový průzkum téhle.
Survey of Greek philosophy.
Řecké filozofie.
Why don't we take a break for lunch? And when we come back, we'll pick up here on the survey of Greek philosophy, moving from the transition from the age of the gods to the age of forms.
Tak až se vrátíme po obědě, tak si dáme takový přehled řeckých filozofů z toho období bohů do toho období formy.
And to move into the age of the forms, we have to begin with what are called the pre-Socratic philosophers.
A to, s čím musíme začít, jsou ti před sokratovští filozofové.
And then look at Socrates, Plato and Aristotle.
A potom se podíváme na Sokrata, Aristotela a Platona. Okay.